ricevauci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Danes, v ponedeljek 5. januarja, goduje sveti Simeon Stilit, samotar. Silvester Čuk o njem, ki je živel v letih od leta 390 do 459, piše takole. Stari izrek pravi, da svetniki zaslužijo vse naše spoštovanje in občudovanje. Ne moremo pa jih vsem posnemati. Prav gotovo velja to za današnjega svetnika, ki ga umetniki upodabljajo stoječega na stebru. V novogrščini se stebru pravi stilites, od tod vzdevek stilit. In čigar življenje se je zdelo že njegovim sorodnikom čudaško. Način, kako je hotel služiti Bogu, je res nenavaden. Je pa značilen za zgodnje sirsko meništvo, ki je iskalo neobičajne in stroge oblike zatajevanja ali askeze. Mnogi, tudi številni menihi, so se spraševali, kaj je Simeona gnalo v tako strogo spokornost. In zakaj se je postavil ravno na steber, na katerem ga je lahko vsakdo že oddaleč videl? Zakaj ni iskal askeze v ponižnosti in skritosti, ki odlikujeta vsakega pravega meniha? Kljub mnogim vprašanjem ob tem nenavadnem svetniku, se moramo čuditi njegovi duševni moči, ki si je po naravni poti ne moremo razložiti. Simeon se je rodil okoli leta 390 na severozahodu današnje Sirije. V otroških letih je pasel ovce. Ko mu je bilo 13 let, je nekoč v cerkvi slišal osmero blagorov. Najbolj so se mu vtisnile v spomin besede blagor žalostnim, ker bodo potolaženi. Sklenil je, da bo živel čisto in bo vse težave potrpežljivo prenašal. Sanjalo se mu je, da koplje temelje za novo hišo. Štirikrat hoče nehati, pa mu neki glas zakliče še globlje. Ko je bil temelj dovolj globok, je dobil naročilo naj zida, kolikor visoko hoče. Škof Teodoret, ki pripoveduje te sanje, pripominja: dela tega čudovitega moža so bila resnično tako visoka nad naravo, da je bilo treba zanje temelja najgloblje ponižnosti. Kmalu po teh sanjah je Simeon pustil črede svojega očeta in šel k menihom v bližnji samostan. Živeli so zelo strogo življenje. Simeon pa je v strogosti do sebe vse prekašal. Ko je odšel v neki drug samostan, je po dnevi delal v pripeki in dežju. Po noči pa stoje spal in še na druge načine trpinčil svoje telo. Ko je predstojnik odkril, da nosi na golem telesu spokorno vrv, ki se mu je zajedla v telo, mu je ukazal, naj si jo odveže. Toda zajedla se je že tako globoko v meso, da so jo morali zdravniki izrezati. Predstojnik ga je odslovil iz samostana. Simeon je odšel na grič nad neko vasjo, kjer je napravil s kamenjem majhno ogrado. Da bi od tam ne odšel nikamor, se je dal z verigo prikleniti na skalo. Ko mu je škof Meleti, namestnik antiohijskega patriarha, dejal, da je volja, ki jo podpira Božja milost, močnejša kot železo, je dal takoj verige odkovati. Kmalu pa je Simeon svojo svobodo še bolj omejil. Zgradil si je stolpič, nekako meter visok, dober meter dolg in širok. V naslednjih 7 letih ga je zvišal na 10 metrov in na tem v nekaj časa. Naposled si ga je dal še povišati, da je bil visok okoli 20 metrov. Na vrhu je bila ograjena ploščad, ki je merila 2 kvadratna metra. Na tem stolpu je ostal vse do svoje smrti, kakšnih 30 let. Uredil si je stalen dnevni red. Od mraka do poldneva naslednjega dne je molil, od poldneva do večera pa se je posvetil množici ljudi, ki so prihajali od blizu in daleč, da ga vidijo in slišijo, najdejo pri njem nasvet in duhovno tolažbo. Tudi, ko je Simeon zbolel, ni maral nobenega zdravila. Njegovo edino zdravilo je bilo sveto obhajilo, ki ga je pogosto prejemal. Umrl je okoli leta 460, klečeč na svojem stebru. Veličasten pogreb je pokazal, kako so ljudje cenili njegovo junaško spokornost in svetništvo. Tako o današnjem godovnjaku Simeonu Stilitu, Samotarju, Silvester Čuk v knjigi Svetnik za vsak dan.